Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Nagovor svetega očeta pred opoldansko molitvijo na trgu svetega Petra. Nadškof Ravazio, kritiki do cerkve in njeni vlogi v sodobni družbi. Kdaj pridige postanejo neslan močnik, skoraj neužitna jed ali slaba hrana. Meditacija. Duhovnik pomaga kristjanom, da v njih vlada isto mišljenje, kot je v Jezusu Kristusu.
Danes, na drugo nedeljo po Božiču in prvo v novem letu, se je na trgu svetega Petra v Vatikanu zbralo nad 50 tisoč vernikov k opoldanski molitvi s svetim očetom. Na začetku krajšega nagovora je papež vsem ponovno zaželel Božjega blagoslova in vse dobro v Gospodu v novem letu, nato pa govoril o krščanskem upanju v duhu današnjih mašnih beril. Naše upanje ne temelji na gospodarskih predvidevanjih, ampak je Bog naše upanje, vendar ne v smislu neke splošne vernosti ali kakšnega verskega fanatizma. Mi zaupamo v Boga, je dejal papež, ki je v Jezusu Kristusu popolnoma in dokončno razvedel svojo voljo, da bo z nami, da bo s človekom delil njegovo zgodovino in nas vse privedel v svoje kraljestvo ljubezni in življenja. To veliko upanje namreč nadihuje in včasih popravlja naše človeške upe. Sveti oče je na to nakratko povzel vsebino treh današnjih mašnih beril in dejal, da ta besedila ne potrjujejo le dejstva, da je Bog stvarnik vesoljstva, kako učijo tudi druga verstva, ampak da je Bog naš oče, ki nas je v njem izvolil pred stvarjenjem sveta in nas vnaprej določil, ne bomo v Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Zaradi tega je Kristus postal človek. O skrivnosti učlovečenja Božjega Sina govori že stara zaveza, zlasti tam, kjer se Božja modrost istoveti z Mojzesovo postavo. Modri Sirah namreč pravi, tedaj mi je stvarnik vsega odkazal prostor za šotor in rekel, v Jakobu postavi svoj šotor, v Izraelu prevzemi svojo dediščino. V Jezusu Kristusu je Božja postava postala živa priča, zapisana v srcu enega človeka, v katerem je po delovanju svetega duha v telesu prisotna vsa polnost božanstva. V zaključnem delu svojega govora je papež opisal, zakaj je to pravi razlog upanja za človeštvo. Zgodovina človeštva ima svoj smisel, ker v njej biva, deluje Božja modrost. Vendar se Božja zamisel ne uresničuje avtomatično, ker je to načrt ljubezni. Ljubezen pa, kot vemo, poraja svobodo in predpostavlja svobodo. Božje kraljestvo zagotovo prihaja, še več je že prisotno v zgodovini in je zahvaljujoč Kristusovemu prihodu že premagalo negativno moč hudega duha. Vsak moški in ženska pa je odgovoren, da Kristusa sprejme v svoje življenje dan za dnem. Zato bo tudi leto 2010 bolj ali manj dobro, v sorazmerju, s katerim bo vsak od nas sodeloval z Božjo milostjo. Od Marije pa se učimo takšne duhovne drže. Božji sin v njej ni postal človek brez njenega svobodnega pristanka. Vsakokrat, ko Gospod želi z nami stopiti korak več proti obljubljeni deželi, prej potrka na naše srce in pričakuje od nas, da v malih in velikih odločitvah. Naj nam Marija pomaga, da bi vedno prijeli Božjo voljo ponižno in pogumno, da bi tudi življenjske preizkušnje in trpljenje sodelovale in pospešile prihod kraljestva pravičnosti in miru. Predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi je danes potrdil novico, ki so jo objavili nekateri časopisi, da je osebni tajnik svetega očeta monsignor Georg Genschwein osebno obiskal gospodično Majolo in ji sporočil, da se sveti oče zanima za njeno sedanje stanje. Glede pravosodnega postopka, ki ga je uvedlo sodišče države za Vatikan, pa je pater Lombardi dejal, da bo postopek potekal do konca, kot predvidevajo zakonska določila.
V V javnih razpravah, predvsem v medijih, pogosto slišimo in beremo kritične besede o cerkvi in njeni vlogi v sodobni družbi. Največkrat so to posplošena mnenja, ki pa lahko postanejo priložnost za dialog, kot je za naš radio povedal predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi. Na novinarsko vprašanje, ali ga ostre besede presenečajo, je odgovoril, da niti ne, kajti sam je neprestano v stiku s pogledi, ki imajo kritično ostrino, ne le na ravni javnega mnenja, ampak tudi v akademskih krogih. Dialog pogosto dobiva tudi poseben videz, ki ga je Ravasi opredelil kot neke vrste dvoboj. Obtožba, ki se stalno ponavlja, je očitek cerkvi, da ni v koraku s časom, na kar je nadškof Ravasi odgovoril, da je krščanska vera utelešena religija, kar pomeni, da mora resnica kot seme biti položena v zemljo, da bi leta lahko postala plodna in rodila. Resnica ni dragocen kamen, ki ga je treba hraniti v skrinji, ampak je kot morje, v katerega se je treba vreči in po njem pluti. Tega morja vernikom pogostokrat ne kažemo na pravi način, je dejal nadškof, ko pa ga uporabljamo nerazumljiv jezik, ki se nanaša le nase in je zaprt sam vase. Zato cerkev po Ravasijevih besedah potrebuje stalen razvoj. Resnica kot seme mora biti položena v zemljo, mora prežeti kulturo in vsakdanje bivanje z vedno novimi lastnostmi. Nadškof Ravasi se je dotaknil tudi stalne razprave o veri kot zasebnem področju človekovega življenja, ki se je dotikale posameznikove intimne notranjosti. Vera je nedvomno stvar osebne odločitve, je izbira in dejanje svobode, je tudi izziv in tveganje, kajti živeti po verskih normah v družbi, ki vidi prednost v tem, da ni nobenih norm, je za posameznika lahko velika skušnjava. Vera pomeni torej izbiro, ki izhaja iz posameznikove notranjosti. Hkrati pa se je treba zavedati, da vera po svoji naravi pomeni spreminjanje bivanja, prodre v notranjost osebnega sveta, ki postane drugačen, spremenjen v moči vrednot, kot so ljubezen, pravičnost in resnica. Neobhodno je torej, da ta osebna in notranja odločitev v duhu vere mora prepojiti tako notranje kot zunanje bivanje osebe in družbe. Neslan močnik, skoraj neužitna jed ali slaba hrana, take se mnogim vernikom v Italiji zdijo pridige, ki jih vsako nedeljo poslušajo s prižnic, je zatrdil tajnik italijanske škofovske konference škof Mariano Crociata na tridnevnem liturgičnem simpoziju za bogoslavce, ki je konec decembra potekal v Rimu. V središču razprav je bila tema pridiga med slavljenjem in služenjem, kateri se je škof Crociata približal naravnost in brez olepševanja. Kot je dejal, bi bilo nadvse sramotno, da bi pridige postale priložnosti za obtoževanje in sramotenje, obsojanje in presojanje, zavrnil pa je tudi enolično ponavljanje splošnih spodbud in prigovarjanj k univerzalnemu dobremu. Cilj tako duhovnega življenja kot pastoralnega dela je po Crociatovih besedah združiti tolažbo in opomin, upanje in resno zauzemanje, veselo zaupanje in nujno resnost, kajti oznanilo odrešenja je vabilo k odločitvi. Krhko in občutljivo ravnotežje, ki je v napetosti med dvema poloma, lahko vzdržuje le tisti, ki se je odločil za Kristusa in ki tako hkrati doživlja tudi tolažbo, je dejal škof. Obstaja namreč načelo teološko-duhovnega reda, ki usmerja bogoslužno pridiganje, kar pomeni, da je beseda, izrečena med liturgijo, vedno izraz, ki ostaja podrejen Božji besedi. Pridiga je zato najprej oznanjevanje Božje besede, kajti Bog ostaja pobudnik, ki svojo besedo in preko nje učinkovito deluje. Odločilnega pomena je, da pridigar sam postane prvi poslušalec besed, ki jih oznanja drugim, znati jih mora obrniti nase. Ne gre za sprejemanje Kristusove novice kot navadnega intelektualnega znanja, je opozoril Crociata in dodal, da se je nevarnosti moralizma danes pridružila še nevarnost, ki vero potiska v zasebno sfero. Konferenca ameriških katoliških škofov prireja nacionalni teden za migrante, ki se začenja danes in bo potekal do 9. januarja. Tema letošnjega tedna za preseljence, ki je v Združenih državah Amerike sicer že tradicija, je obnavljanje upanja, teženje k pravičnosti. Njegov namen pa je priložnost za katoličane, da preučijo različnost cerkva in njihovega delovanja. To je namreč po prepričanju ameriških škofov vse bolj potrebno, še posebej glede na to, da se krajevne cerkve vse bolj spreminjajo. Američani bodo v nacionalnem tednu posvečenem migracijam posebno pozornost posvetili otrokom migrantom, tako so ob tej priložnosti pripravili posebno molitev za otroke in mladostnike, migrante in begunce, prav tako pa bodo v tem okviru zbrali denar za projekte, s katerimi različne organizacije, šole in župnije pomagajo tem otrokom. Konferenca ameriških katoliških škofov je v sodelovanju s Katoliško univerzo Amerike pripravila tudi posebno novo vzgojno-izobraževalno spletno stran, na kateri je mogoče pridobiti informacije o pomembni vlogi katoliške cerkve na področju migracij. V letošnjem Narodnem tednu za migrante se bodo ameriški katoličani tako naslonili na papeževo poslanico ob 96. svetovnem dnevu migrantov in beguncev z naslovom Mladoletni migranti in begunci. Sveti oče Benedikt XVI. V njej poziva predvsem k spoštovanju človekovih pravic vseh migrantov in beguncev in sicer v vseh okoliščinah, ter poudarja, da je mladoletnim migrantom treba zagotoviti ustrezno družbeno okolje, ki jim bo zagotavljalo telesni, kulturni, duhovni in moralni razvoj. Bivanje v tuji deželi brez ustrezne usmeritve po papeževih besedah povzroča številne in resne stiske in težave, še posebej tistim, ki so brez podpore svoje družine. Kot je v poslanici ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev, ki ga bo svet obeležil 17. januarja, še zapisal papež, je mladostnikom treba omogočiti obiskovanje šole, potem pa jim pomagati, da se vključijo v trg delovne sile. Po podatkih UNICEF-ove raziskave o otrocih migrantih v Združenih državah Amerike, Avstraliji in 6 evropskih državah, otroci rojeni vsaj enemu staršu migrantu predstavljajo velik del celotne populacije. V Švici jih je 39%, v Avstraliji 33% in v Nemčiji 26%, medtem ko v Združenih državah Amerike in na Nizozemskem predstavljajo 22% vseh otrok. Migranti, ki so se zatekli v Združene države Amerike, večinoma prihajajo iz Južne Amerike ali Karibov. Takšnih naj bi bilo kar 71%. Škof v afriškem Inongu, Filip Nikiere Kena, je med božično svetomašo pozval k miru in spravi v Demokratični republiki Kongo ter spomnil na letošnji 25. november, ko je zaradi vojnih spopadov umrlo okrog 100 ljudi. Na vzhodu države vojna še vedno traja in za sabo pušča strašne posledice, je opozoril afriški škof in naštel bolezni, lakoto, bivanje vojnih ujetnikov v nečloveških razmerah, vedno več ljudi brez služb in vedno več mladih, ki prepuščeni sami sebi, životarijo brez kakršnekoli izobrazbe. Mnogo ljudi je obupanih in mnogi ne verjamejo več v boljšo prihodnost, je dejal škof Kena in nadaljeval, da je rojstvo Božjega Sina največji božji dar človeštvu, ki od vsakega posameznika pričakuje novo usmeritev celotnega vsakodnevnega življenja. Prenehajte se obračati proti temi in svoje korake raje usmerite v svetlobo, je škof Kena pozval vernike in vse ljudi dobre volje. Med drugim je še spomnil na 50 let obstoja katoliške cerkve v Demokratični republiki Kongo, ki je bila ustanovljena ob neodvisnosti države.
Ob božičnih in novoletnih praznikih je leto duhovništva tiho prešlo v svojo drugo polovico. Prazniki Gospodovega rojstva in vstop v novo leto so duhovnike in duhovne osebe spodbudili, naj dejstvo učlovečenja Božjega Sina postane trdno izhodišče za delovanje v krščanskem duhu sredi stisk našega časa. Toda kako? Odgovor na to ključno vprašanje za vsakega duhovnika je treba iskati v dinamiki učlovečenja Božjega Sina in v zgodovini odrešenja. Božji sin je vstopil v našo zgodovino tako, da je kot Bog deloval v človeški naravi, ki si jo je privzel. Že samo dejstvo, da je postal človek, je spremenilo človeka. Od takrat vse človeštvo drugače razmišlja o bistvu človeka, o njegovem razvoju, njegovi umski, čustveni, človeški rasti, o trpljenju, smislu življenja in še zlasti o kakovosti in dometu človekove svobodne volje. Člani izvoljenega ljudstva so pričakovali Mesijo, Božjega maziljenca, kot osvoboditelja izpod tujega jarma, kot dogodek, ki bo posegel v tok zgodovine tako, da bo uprit izvoljenemu ljudstvu kot takemu. Pričakovali so torej dogodek v svetovnih razsežnostih. Mesija pa je vstopil v zgodovino zelo osebno, preprosto, skromno, človeško. Pa vendar silno slovesno in vsebinsko nepričakovano edinstveno. Božji sin je postal človek vsem, razen v grehu, kot bo po svojih globokih razmišljanjih o skrivnosti učlovečenja nekaj desetletij po dogodku zapisal apostol Pavel. Bog je v svoji modrosti pripravil in po svojem sinu izvedel odrešenje kot dinamiko, dogajanje, v katero je povabljen vsak človek osebno. In to dogajanje na osebni ravni bo spreminjalo tok osebnega življenja in tok zgodovine, ki se ne dogaja le v ustvarjalnem času, ampak je to hkrati zgodovina odrešenja, ki je odprta onkraj časa in vodi v večno življenje z Bogom. Božji sin, Jezus Kristus, je svojim življenjem to pokazal, dokazal, da je zgodovina odrešenja stvarnost, svojim trpljenjem, smrtjo in ustajenjem pa je isto stvarnost omogočil vsakemu človeku, ki vanj veruje. Zgodovina odrešenja se na osebni ravni odvija v moči vere v Jezusa Kristusa, človekovega odrešenika. Zato bo apostol Pavel upravičeno učil in zapisal, naj si kristjan osebno in celotne krščanske skupnosti prizadevajo, da v njih vlada isto mišljenje, kot je v Jezusu Kristusu. O sebi kot apostolu Jezusa Kristusa pa je dejal, da si je prizadeval, da bi v njem vedno bolj živel Kristus, ki ga je prvi in dokončno ljubil. Iz teh apostolskih drž veje ne le prisna krščanska drža do Jezusa Kristusa od mrtvih ustalega, ampak tudi njegova duhovniška, apostolska razsežnost in dejavnost. Apostol Pavel in po njegovem zgledu vsak duhovnik je poklican in v moči zakramenta svetega reda tudi usposobljen, da je drugi Kristus, alter Kristus, torej človek, ki je poklican, da v kristjanih prebuja, vzgaja, vodi in krepi isto mišljenje, kot je v Jezusu Kristusu. Mišljenje tu ne pomeni le vsebino Jezusovega nauka, ampak njegove celotne drže do očeta, do poslanstva, ki mu ga je oče zaupal in njegovo popolno, božjo ljubezen do ljudi, s katero nas večno ljubi. Ko torej pristopamo k Jezusu Kristusu, se zavedamo, da ga sicer poznamo, a vendar vedno ostaja skrivnosten Božji sin. Je bil človek, sedaj pa je skrivnostno poveličani ustali Gospod, ki je vedno z nami. Jezus Kristus je za kristjana vedno oseba, za katero so apostoli dejali, da so z njim jedli, pili, ga poslušali, se ga dotikali in so njihove oči videle velika dela, ki jih je storil. Je pa hkrati Kristus, ki se je na gori Tabor spremenil in govoril z Mojzesom in Elijo in je po ustajenju poveličan zapustil zemljo in se dvignil k očetu v večno slavo. Gojiti takšno mišljenje v sebi in drugih do ostalega Gospoda je vedno vrhunsko miselno delovanje in hkrati ponižno stati pred skrivnostjo, ki nas vse odrešujoče presega.